Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra pred vama su neke aktualne teme, korisne informacije, bit će tu i najnovijih vesti, a kao i obično našim muzičkim izborom ćemo se potruditi da vam svakako ovo jutro i ovaj četvrtak učinimo što prijatnim. U Beogradu, Nišu i Kragujevcu trenutno je 3 stepena, 3 stepena je i u Sjenici, Požegi, Kraljevu, Ćupriji i u Leskovcu. Najtoplije je u Loznici u Valjevu 4 stepena, u Novom Sadu, Somboru i Zaječaru 2 stepena. 1 stepen iznad nule trenutno je u Sremskoj Mitrovici i Dimitrovgradu, na Zlatiboru minus 3, dok je najhladnije na Koponiku minus 7 stepeni. A sa vama će ovoga jutra biti ekipa u sastavu, muzički urednik Aleksandra Paladin, ton majstor Ivan Petrović, producent Branislav Jerković, a ja sam Igor Obračević.
You come to me.
6:36, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i jedna servisna informacija. Reč je o planiranim isključenjima električne energije na opštini Čukarica, preciznije u naselju Ostružnica. Bez struje će biti pojedini potrošači od 8:30 do 14:30 na opštini Novi Beograd, u ulici Peđe Milosavljevića od 9 do 11 i od 13 do 15. Također na opštini Surčin u Dobanovcima pojedini potrošači će biti bez struje periodično između 8:30 i 17 sati. Kao što rekoh, u Beogradu, Nišu i Kragujevcu trenutno je 3 stepena, u Novom Sadu 2 stepena, a kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog prognostičara Gordane Marinković-Ljuboje.
Danas se očekuje umereno do potpuno oblačno u južnom Banatu i brdsko-planinskim predelima, mestimično sa snegom, a na severozapadu Srbije u jutarnjim prepodnevnim satima očekuje se pretežno vedro. Uveče suvo u svim krajevima uz postepeno smanjenje oblačnosti, ali sa severa, kako dolazi noć, počeće ponovo da se naoblačuje, ali uz ovo novo naoblačenje ne očekuje se padavine. Vetar umeren u brdsko-planinskim predelima, povremeno i jak, severozapadni. Posle podne u slabljenju, a uveče će skrenuti na zapadni i jugozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura od 3 do 9 stepeni. U Beogradu i okolini umereno do potpuno oblačno, suvo vreme. Vetar umeren severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Prestanak padavina i konstantno čišćenje puteva donosi bolju prohodnost i lakše uslove vožnje u regionima kojima posljednjih dana bilo obilnih snežnih padavina, ali na kojima i dalje važe zimski uslovi, jer na pojedinim deonicama, a posebno onim koji vode u planinske pedale, ima snega i leda na kolovozu, zbog toga je vožnja sporija, a upotreba lanaca na pojedinim deonicama obavezna. Nove snežne padavine u južnim i jugoistočnim krajevima naše zemlje uslovile su vožnju po mestimično ugaženim snegom na kolovozu, a kojeg ima i na istočnom i južnom kraku koridora 10 onim koji vode ka Bugarskoj i Makedoniji. Saobraćaj na ovim deonicama autoputa usporeno odvija se smanjenom brzinom, onom koja je predviđena za vreme snežnih padavina. Vidljivost danas može biti smanjena zbog magle koja utiče na stvaranje poljice, jer su na tim mestima kolovozi vlažnija temperature za koji stepene niže. Porast dnevnih temperatura, koje najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ponovo može doneti opasnost od odrona na pojedinim deonicama koje vode kroz klisure i stenske useke. Prema informacijama koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije i njihove zimske službe, zabranjen je saobraćaj kamionima sa prikolicom i šleperima na pojedinim putevima drugog i trećeg prioriteta na području Javora, Golije, Sjenice, Alinovića, Ivanjice, Valjeva i Novog Pazara. I danas će zbog radova na zameni zaštitne ograde u srednjem delu autoputa između Rume i Dobanovca saobraćaj odvijati samo voznom trakom. Od 5. januara biće zatvoren privremeni putni prelaz u Batenici preko pruge Beograd-Novi Sad. Obustava saobraćaja odnosi se za sve prilaze ovom nadvožnjaku, a saobraćaj će biti usmeren na lokalnu mrežu puteva do završetka radova na izgradnji novog nadvožnjaka. Zbog obezbeđivanja priključka sa gradilišta za potrebe izgradnje autoputa na deonici Ćićevac-Makrešane-Koševi, saobraćaj se na ovom delu magistralnog puta odvije usporeno. Vozila se naizmenično propuštaju i na delu regionalnog puta od Ćićevca ka Varvarinu zbog radova na izgradnji privremene pomoćne saobraćajnice u zoni buduće petlje Ćićevac. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su ona na teretnim ka Bugarskoj, Hrvatskoj i Mađarskoj uglavnom duga.
Bili su to savjeti i informacije za Automoto Saveza Srbije. Čuli smo i vremensku prognozu, a evo kako će ona uticati na nas. Usled biometeoroloških prilika, opre se savjetuje osobama sa respiratornim oboljenjima. Moguće su izvesne tegobe kod srčanih bolesnika, pa im se preporučuje smanjena fizička aktivnost, a od meteoropatskih reakcija mogu se javiti nervoza i smanjena radna sposobnost. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez. Što se obdanice tiče, sunce izlazi za 10 minuta, tačnije u 6:55, a zalazi u 16:49. Obdanica ovog četvrtka traje 9:54.
All'improvviso
Eko.
10 tradicionalnih narodnih pesama.
A škripi kapija.
U potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Da zna zora. Da
zna Moj živote. PGP. RTS. U prodaji. Obnovljeno izdanje Miroslava Ilića.
Eh, da mogu poslati oj suze, suze bi oj rekle.
Tri CD-a sa najvećim hitovima i najvećim pesmama u izdanju PGP RTS-a.
Eh, da mogu poslati oj suze,
u prodaji.
Eko.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilike da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najbolji.
Dvanaest minuta ostalo je do 7 sati, vreme je i za jutarnje prelistavanje, ali pre nego što vidimo šta piše dnevna štampa, da potražimo i par zanimljivih tekstova na sajtu Radio Televizije Srbije. Evo, ja ću se na neki način nadovezati na ovaj poziv koji smo malo prečuli za dobrovoljno služenje vojnog roka. Evo i prvog teksta. Dakle, vojska prvi put objavila oglas za prijavu na kurs pilota. Tu možete pročitati ko sve može da konkuriše. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije objavili su oglas za prijavu kandidata za kurs slušalaca za rezervne oficire roda avijacije. Polaznici koji uspešno završe kurs imaće priliku da stupe u profesionalnu vojnu službu, dobiju čin potporučnika i nastave letačku obuku kako bi postali piloti ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. Evo i sledećeg teksta, objavljen javni poziv za zamenu stolarije za ovu godinu. Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je javni poziv za lokalne samouprave za energetsku efikasnost koji će trajati 15 dana. Nakon toga će opštine i gradovi raspisati svoje javne pozive za građane i preduzeća koja žele da zamene stolariju. Ministarstvo je ove godine obezbedilo 250 miliona evra samo za zamenu stolarije i solarne panele. Inače, visina subvencije je 50%, a u najnerazvijenijim opštinama ministarstvo će učestvovati sa 70% sredstava u zameni stolarije. Evo još jednog naslova. Hibridi prvi put nadmašili prodaju vozila sa dizel motorima u Evropskoj uniji. Prvi put je u Evropi prodato više hibridnih vozila koja istovremeno koriste i električnu energiju i motor sa unutrašnjim sagorevanjem nego automobila koji koriste dizel kao gorivo. Kako se navodi, u Evropskoj uniji prodato je 48 hibrida više nego vozila sa dizel motorima. Nove subvencije vlada za automobile sa niskom ili nikakvom emisijom štetnih gasova podigle su prodaju hibrida i automobila na električni pogon u 2020. godini na više od milion. Evo sada prelazimo na dnevnu štampu, da krenemo od lista Blic. Taksi vozači u prestonici traže više cene i već su prijavili MUP-u proteste. Na naslov teksta je taksisti opet prete blokadom centra Beograda. Tokom dvonedeljnog protesta u oktobru 2019. godine taksisti su skoro potpuno paralisali život u Beogradu, a prestonički taksi vozači sad opet najavljuju nove proteste i nove blokade, i to od 21. do 25. februara. Ono što se ne razlikuje od ranijih protesta jesu najavljene blokade najvažnijih gradskih saobraćajnica. Razlog za najavljene blokade najprometnijih prestoničkih ulica organizatori protesta grupisali su u 6 zvaničnih zahteva, a prvi i glavni se odnosi na korigovanje cena taksi usluga. Dalje u Blicu, Blic istražuje kako u praksi izgleda kombinovana nastava za učenike. Naslov je Đaci dan rade, dan odmaraju, a najviše uče mame i tate. Zbog novog talasa korone, stariji osnovci i srednjoškolci se od početka drugog polugodišta nalaze na kombinovanoj nastavi po sistemu dan u klupama, dan kod kuće, koji se veoma razlikuje od grada do grada i od škole do škole. Dalje u Blicu, najduža panoramska gondola na svetu mogla bi da bude produžena. Zlatiborska gondola sve do Mokre gore je naslov ovog teksta. Zlatibor je dobio najdužu panoramsku gondolu na svetu, koja se pokazala kao pun pogodak, pa se sada razmišlja o izgradnji novog kraka do Čigote, ali i nastavku ka Pribojskoj banji i Mokroj gori. Toliko što se tiče Blica, prelazimo na večernje novosti. A u novostima možete pročitati tekst o novom nacionalnom centru za infertilitet i endokrinologiju pola. U novoj zgradi Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, koja bi trebalo da bude useljena najkasnije sljedećeg mjeseca, na 10. spratu nalazit će se ovaj novi nacionalni centar. Inače, kako otkrivaju novosti, novi centar će imati 26 kreveta u hospitalnom delu i dnevnu bolnicu kroz koju će se testirati pacijenti. A zbog velikog broja zaraženih, đaci će verovatno imati još jednu pauzu, pišu novosti, raspust za sretenje. Učenici osnovnih i srednjih škola, po svemu sudeći, u februaru će imati još jedan neplanirani raspust zbog Dana državnosti koji se praznuje na Sretenje. Đaci već imaju dva neradna dana, to su 15. i 16. februar, a pošto su to utorak i sreda, školskim kalendarom je ranije predviđeno da im se doda i ponedeljak 14. februar, a sada će verovatno odmor biti produžen i na četvrtak i petak. Pa po tom planu učenici će biti slobodni od subote 12. februara, a u klupe će se vratiti u ponedeljak 21. februara, pišu novosti. Dalje u novostima, Forum sudija Srbije predlaže bolji materijalni položaj, traže uvećanje zarada. Posle usvajanja izmene Ustava očekuje se usklađivanje seta pravosudnih zakona sa novim ustavnim odredbama. U tom kontekstu Forum sudija Srbije podsjeća da su materijalni položaj sudija i uslovi rada garancija nezavisnosti sudstva kao grane vlasti. Oni daju i konkretne predloge za povećanje plata i penzija, budući da dugogodišnje sudije osnovnih sudova imaju penzije koje su manje od prosečne zarade. I za kraj da vidimo šta piše Politika. Na stranicama koje su posvećene ekonomiji, inflacija naterala Narodnu banku Srbije na povlačenje novca s tržišta. Iako je rast cena na malo najviši u poslednjih desetak godina, Narodna banka Srbije odlučila je da još ne povećava referentnu kamatnu stopu, koja je osnovni instrument monetarne politike u režimu ciljanja inflacije. Opredelila se da višak likvidnosti povuče sa tržišta repo operacijama. Pošto to čini već nekoliko meseci, upitali smo kakvi su efekti te mere i koliko je novca povučeno sa tržišta. To možete pročitati, odgovore na ta pitanja možete pročitati u ovom tekstu. A evo i sljedećeg, pandemija, uzrok otkaza, kašnjenja plata i tako dalje. Dve trećine učesnika ankete organizacije regionalne informativne agencije Jug Press na temu da li je pandemija uzrokovala promjene na poslu, odgovorilo je potvrdno. Trećina se izjasnila da nije. Na dodatno pitanje oko izmjena koje su ispitanici imali na poslu, dominira odgovor da je sfera rada doživjela premeštaj radnog okruženja iz kancelarije u privatni dom, jer su mnogi od njih počeli da rade od kuće. Ipak po broju prednjače odgovori kao što su dobio sam otkaz, smanjenje broj radnika u firmi, a veliki broj anketiranih navodi i da je sve učestalije kašnjenje plate. Eto, to bi ukratko bili neki od zanimljivih tekstova koje možete pročitati u današnjoj štampi, ali i na sajtu Radio Televizije Srbije.
Prihvatite dan uz Radio Beograd 1.
Our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on. We're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find the chance we're sharing the same bed. We're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. Since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. Hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream
anymore. Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Specijalni predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih američkih država Miroslav Lajčak i Gabriel Escobar nastavljaju posjet u Beogradu. Danas će razgovarati sa premijerkom Anom Brnabić, šefom diplomatije Nikolom Selakovićem i direktorom Vladine kancelarije za Kosmet Petrom Petkovićem. Nakon toga planirano je obraćanje medijima zvaničnika Brisela i Vašingtona. Lajčak i Escobar sinoć su razgovarali sa predsjednikom Srbije. Aleksandar Vučić je istakao da Srbija postupa odgovorno i ispunjava svoje obaveze, dok istovremeno nailazi na kontinuirane pokušaje vlasti u Prištini da izbjegnu ispunjavanje svojih obaveza, što u mnogome ometa dalje tog razgovora. Escobar i Lajčak su naglasili da podržavaju nastavak dijaloga Beograda i Prištine, kao i integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, i ističu da je od ključnog značaja da obe strane ispune sve obaveze iz dijaloga. Situacija sa koronavirusom u Srbiji se ne smiruje, a očekuje se da narednih desetak dana broj obolelih nastavi da raste. rastu brojevi preminulih kao i onih kojima je potrebno bolničko lečenje. Istovremeno, dok se epidemijska situacija komplikuje, vakcinacija gotovo u potpunosti stoji. Za nešto više od mjesec dana aplikovana je vakcina koliko se ranije davalo u samo jednom danu. Američki predsjednik Joe Biden će ove nedelje poslati dodatne trupe u Europu zbog i daljeg straha od ruske invazije na Ukrajinu, saopštio je Pentagon. Oko 2000 vojnika bit će poslato u Poljsku i Nemačku, a dodatnih 1000 koji se leću u Nemačkoj ići će u Rumuniju. Moskva poriče da planira invaziju, ali je, kako se procenjuje, rasporedila oko 100.000 vojnika u blizini ukrajinskih granica. Skupština Crne Gore danas odlučuje o predlogu premijera Zdravka Krivokapića o smeni potpredsjednika vlade Dritana Abazovića, a nakon što je njegov građanski pokret URA pokrenuo inicijativu za formiranje manjinske vlade. Još se međutim ne zna da li će Skupština imati kvorum za odlučivanje o Abazovićevoj smeni. Posle gotovo 3 sata borbe sa vatrenom stihijom, vatrogasci su uspjeli da ugase požar u manastiru Svete Trojice kod Ljubovije. Na objektu je pričinjena velika materijalna šteta, nema povređenih. Sprat i podgroblje konaka koji se nalazi u ovom kompleksu su potpuno izgoreli. U gašenju su učestvovale i vatrogasne jedinice iz Bratunca u Republici Srpskoj, Malog Zvornika i Bajne Bašte, kao i meštani. Uzrok požara za sada nije poznat. In memoriam. Dugogodišnji novinar radija i televizije Studio B Velja Pavlović, autor okultnih i uticajnih emisija Nivo 23 i Duhovnici, preminuo je sinoć u 69. godini. Više od 40 godina bio je u novinarstvu. Od 1978. godine radio je na Studiju B. Dobitnik je i nagrade Narodnog muzeja u Beogradu i zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. Napisao je knjigu Nivo 23 od kultne istoimene emisije. Košarkaši Partizana poraženi su u 12. kolu Evrokupa od Juventuda. Tim iz Španije je slavio sa 92-84. U 25. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Monaka. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Danas oblačno vreme, u južnom Banatu i brdsko-planinskim predelima sneg, samo na severozapadu Srbije ujutru i prepodne, a u Negutinskoj krajini tokom celog dana pretežno sunčano, temperatura od 3 do 9 stepeni. Bilo bi to sve za ovo izdanje vesti javnog radioservisa. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 8. Preporučujemo vam da ostanete uz jutarnji program Radio Beograda, emisiju Uhvati dan. Vaš domaćin danas, kolega Igor Obračević. Do slušanja. Prijetno.
Jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
A, crv Bljak.
Nisam ja Bljak. Ja sam crv Pera.
Pa kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
E, molim.
Izvini, probudio sam te.
Koliko vičeš, probudio bi medveda iz zimskog sna.
Pero, a zašto medvedi zimi spavaju?
Pa verovatno ih niko ne uznemirava. Mislim, ne zivka ih svaki čas.
Uf.
Kada počinju da se javljaju prvi zimski mrazevi, tlo bude pokriveno debelim snežnim prekrivačem, to je prvi znak medvedima da treba da krenu u zimski stan. U ranije pripremljeni brlog polako odlaze da bi tamo dočekali proleće. Brlog je najčešće mala potkapina ili pećinica koju medved ispuni velikom količinom trave ili lišća u koju će se ušuškati, na taj način čuvati efikasnije svoju telesnu temperaturu. Ponekad u korenu velikog stabla ili pak na nekim kosim terenima ispod recimo gromada stene može također da iskopa rupu koja će mu poslužiti kao brlog za njegov zimski san.
Zar ništa ne jedu celu zimu?
Pero, ti samo na hranu misliš.
Tokom zime ne jedu ništa, ali moraju da obezbede sebi dovoljne zalihe sala. Oni već od kasnog leta, rane jeseni počinju intenzivno da se hrane. U njihovoj ishrani dominira biljna hrana. Mečji luk nije bez razloga dobio takav naziv. Plodove voća od ovih gajnih voćkarica, šljiva, trešanja, jabuka, krušaka i preko divljih voćkarica, kupina, malina, pa i do plodova drvenastih biljaka kako su žirevi od hrasta i bukva. Tako je voće opalo, onda jede sa zemlje, ali medved jako dobro se penje, tako da vrlo lako može da brsti, lomi grane, obara ih na zemlju i na taj način iskoristi dostupnu hranu.
Pa nije valjda da celu zimu baš samo spavaju?
Tokom zime bremenite ženke kote svoje mlade. Najčešće od jednog do tri mladunca u januaru ili eventualno početkom februara ženka okoti u brlogu u kome ispava zimski san. Vrlo interesantno da životinja koja možda bude teška i nekoliko stotina kilograma koti mladunce koje su od 300 do 500 grama.
Pa ko se brine o njima kad se rode?
Mladi se rađaju sa papirjastom dlakom, slepi su, nemaju zube kao i većina drugih karnivornih vrsta, nemaju dobro razvijenu termoregulaciju, tako da u potpunosti zavise od majke. Ona se nakratko budi nakon kočenja i brine o njima, pre svega ih doji i utopljava ih, kako bi dočekali toplo prolećno sunce kada izlaze zajedno iz brloga. Prvo samo neposredno oko brloga, a kako mladunci jačaju, počinju sve više i više da se udaljavaju od brloga.
Da li medved ipak izlaze tokom zime?
Znam ja, izađu, pa ako vide sopstvenu senku, brzo se vrate u brlog i nastave da spavaju.
Nema pravila koliko će medvedi dugo spavati, sve zavisi koliko će biti duga i hladna zima. Ukoliko su zime hladne, zimski san traje duže. Neki godina kada imamo takozvane mekane zime, medvedi čak uopšte ne izlaze u zimski san. I kada odu u zimski san, prilikom otopljavanja, nekada čak i tokom hladnih dana, medvedi umeju da se bude, da nakratko prošetaju. Nakon tih ekskurzijica ponovo se vraćaju svoj brlog i nastavljaju u zimski san, da bi tamo dočekali proleće, toplije dane, kada postaju aktivni i počinju da se kreću.
Razumem ih. Ništa bolje od toplog doma. Odoh natrag u svoju jabučicu.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
zoolog Dušan Ćirović,
Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. Together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, yeah.
as your day unfolds. Challenge what the future holds. Trying to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, eh, eh.
Sedam je sati i 14 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušajte emisiju Uhvati dan, čuli smo vesti, a poželjeli smo mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa, najpre za nekoliko minuta, sledi posljednji presek stanja sa koronavirusom u Srbiji. U pitanju jutra pričamo o tome da li nekada proveravate staž u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje i koliko su poslodavci u Srbiji revnosni kada je reč o uplati staža. A kao i obično u ovom satu bit će i nekih aktuelnih sportskih tema. 7 sati i 18 minuta, kao što sam i najavio, sledi presek stanja sa koronavirusom u Srbiji. Dakle, prema podacima koje imamo od juče od 15 sati, novo zaraženih je skoro 18.000, tačnije 17.851 osoba, od ukupno testiranih skoro 37.000. Nažalost, preminula je 61 osoba, dok se 166 nalazi na respiratoru. A opširnije o koronavirusu u Srbiji, Jelena Perendija Mihajlović.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek procenjuje da nas kraj ovog talasa očekuje tek krajem marta. Kaže da je najviše umrlih od COVID-a trenutno u populaciji starijoj od 60 godina, kao i da je najveći broj hospitalizovanih u toj starosnoj dobi. Kada je reč o deci, u bolnici je najviše beba sa blažom kliničkom slikom, dok je sve više zaraženih među školskom decom. Načelnica pedijatrijske službe Doma zdravlja Palilula, Aneta Jovanović, kaže da se radi o simptomima prehlade.
Apelujem roditeljima da ukoliko dete dobije temperaturu, grebanje, bol u grlu, zapušatnost nosa, da se dete izoluju, da prosto dete dovedu na testiranje, da bi znali o čemu se radi. I terapija jeste simptomatska, znači da obaraju telesnu temperaturu, da daju lekove kao što su paracetamol ili brufen, kapi za otpušavanje nosa, toaleta nosa i što više tečnosti.
Bolničko lečenje zahteva do 400 ljudi dnevno, što je ogroman pritisak na zdravstveni sistem. Kompletna bolnica Dragiša Mišović od petka će biti u COVID režimu, a Predrag Savić, zamjenik direktora te bolnice, kaže da premeštaju pacijente u druge ustanove.
Veliki je problem da se svi pacijenti koji su ranije bili zakazani, a to su uglavnom pacijenti koji boluju od malignih bolesti, te pacijente moramo da razmestimo u druge kliničko-bolničke centre. Ti pacijenti čekaju da odrade taj pregled i danas i sutra, jer već od petka neće biti moguće to uraditi u nekom narednom periodu.
Omikron sojem mogu da se zaraze i oni koji su vakcinisani i oni koji su preležali COVID. Taj soj napraviće prirodni imunitet kod većine ljudi i zbog toga možemo očekivati kraj pandemije, kaže za naš program imunolog Boris Kamenov.
Mi smo očekivali da će vakcine kao vakcine da reše problem i da ćemo tako da napravimo prirodni imunitet. Ali kao što ste videli, to u praksi nije bilo baš moguće, nisu se ljudi vakcinisali, ali tamo gde su se vakcinisali opet se desilo da se pojavio novi soj. Znači, mislim da taj prirodni imunitet na veliki broj ljudi koji dođu u kontakt će biti na neki način možda najizglednija faza da se mi otkačimo od ove nesreće.
Lekari navode i da je pored omikron soja i dalje aktivan delta soj korone, dok virusa gripa ima više nego prošle sezone.
zar ne znaš da bi tvoja ostala? Čak i kad bi slonio mi srce na milion delova, zar ne znaš da bi tebe volela? Čak i da za uvrat budem izu treću sveta ovoga, zar ne znaš da bi tvoja ostala? Čak i kad bi slonio mi srce na milion delova, zar ne znaš da bi tebe volela? Čak i da za
Eko.
Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net, i najbolji digitalni TV sadržaj, i fiksni, i mobilni, i 12 meseci po jedan dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mecosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Vesna Perić govori o tome zašto voli delo Saturnovi prstenovi Winfrida Georga Zebalda. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 4. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Nešto mi kaže, čuvaj se, nije
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 33 minuta, a ovo su talasi Radio Beograda 1, emisija Uhvati dan, a vreme je i za naše pitanje jutra. Elektronski servis provere uplate staža u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje postoji od 2010. godine. O tome kako taj sistem funkcioniše i kako da na najlakši način izračunate i kolika će vam biti penzija, ja ću u narednom satu razgovarati sa Jelicom Timotijević iz PIO fonda. Međutim, često se dešava da kada neko stekne uslove za penziju, ode u PIO fond i shvati da ima neke takozvane rupe u stažu, odnosno da im staž nije upisan u nekom vremenskom roku i onda nastaju problemi. I upravo zbog toga i postoji ovaj elektronski servis provere uplate staža. U pitanju jutra pričamo o tome da li i koliko često proveravate, da li vam poslodavac redovno uplaćuje staž i koliko su uopšte poslodavci u Srbiji revnosni po tom pitanju, kako su vaša iskustva, odnosno da li ste imali neka negativna iskustva. 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 su naši brojevi telefona koji su od ovog trenutka otvoreni za vaše pozive. Imamo nekoga na vezi, dobro jutro.
Dajte pitanje.
Izvolite.
Može razgovor.
Samo malo smanjite radio. Ili ga ugasite potpuno.
Ugasio potpuno.
Dobro. Kažite
mi. Jesam ja.
Jeste, vi ste, izvolite.
Pozdravljam vas, vašu kolegicu, sve najlepše, i ovu stručnost koja će prizati, Jelenu Timotijević. Da li proveravate, dobro da ne pitam pitanje, ali dobro sam čuo i razumeo. Da. Mene zanima sljedeće. U onoj, što kaže bivšoj velikoj staroj Jugoslaviji, bile su neki propusti, odnosno neke godine koje nisu uplaćivane, odnosno nisu evidentirane. Jel se to može proveravati i kako? Pitanje je tu dvoje. Jedno, da li firma takva još postoji, to je jedno, ili ako ne postoji, da li se može znati kako se zove, je li uplaći to ili ne. I drugo, važi ovaj godina i po, ne godina i po, nego privatno član 15. bio da se uplaćuje privatno, da čovjek kupi taj staž. Međutim, tu ne može unazad, samo može unaprijed, unazad jedan mjesec i po. Da li to ima neki izmjena? Da li sam ja bio dovoljno jasan?
Jeste, da. To su pitanja za Jelicu Timotijević sa kojom ću razgovarati u narednom satu. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Oni ste imam više tehničko pitanje. Pa to isto bila emisija pred 2-3 ili nedelje ili mjeseca. Pa ste rekli kako može da se ode tamo na e-penzija da se proveri koliko ima staža. Međutim, ti kad odeš tamo, onda moraš da se registruješ. Da bi se registrovao, traže ti onaj, moraš da imaš onaj PIN kod ili kako se zove.
Da.
Onda kad popuniš to tamo da zatražiš, to ne može dobiješ. Onda sam bio poslao mail, znači onda isto ispalo da moram ići u filijalu po taj kod da bi dobio.
Da, to je zbog zaštite podataka, mora lično da se preuzme taj
kod. Pa da, ali onda znači ipak moram da idem tamo.
jeste, ali to je trajni je kod. Tako
jeste, znači opet mora da je tamo, to ovo ću reći, rekli su da ne može. Da. Ja nisam otišao da vidim, ako je bilo lako.
Da,
samo toliko.
Da, u redu. Hvala vam što ste nam se javili. I uveš neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Rado je ovdje.
Izvolite, Rado.
Pa ja koristim često da vidim da li poslodavac uplaćuje staž i koristan je taj. Odmah vidim promjenu u roku sat vremena. Da li te je prijavio ili te nije prijavio. Ono što bih ja ovom prilikom naglasio, to je ako će penzija da mi bude 20.500 dinara. Mene samo interesuje da li Vučić može da živi sa 12.500 dinara penzije i da li sva ta klika oko njega može da živi sa 12.500 penzije.
U redu, hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Halo?
Halo, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Molim vas lijepo, ja čujem moj glas onako duplo, ali ja sam se isključila sam telefona.
Da, moguće da je nešto do telefonske veze.
Da, želim da pitam kako misli uopšte društvo i država u buduće da malo reorganizuje taj socijalni sektor. Znate, jer u svijetu ima puno primjera veoma uspešnih kad se zdravstveni fond, socijalni fond i penzijski fond potpuno razvoju, oni mogu, može vlada preneti novce iz jednog u drugi fond kao pozajmice. A ne da mi kao stari penzioneri, ja sam 70. već počela raditi sa 18 godina, a nažalost moram i dan danas u 70. raditi da bi mogla da opstanem. Ali imala sam 1700 maraka platu u staroj Jugoslaviji i ne samo ja, sve moje koleginice, bolničke sestre, mi smo dežurstvo radili, nije nam ništa naknadno isplaćivano prekovremeni, kao redovno, ispod 180-200 sati nije niko od nas imao. Znate, i želim da kažem zašto se to ne riješi jedan put, jer kad sam ja otišla u penziju, onda se ispostavilo da mogu računati samo od ono što sam radila od 2000-te. Nažalost, jako malo ili skoro ništa nije ostalo u penzijskom fondu i tako su svi, gospodin koji je malo prije se javio, sigurno ima poznanike koji ima na životnom minimumu penziju, a to je prosek penzije. To je sramota za jednu državu, a ne za hvala. Znate, trebalo bi tu ozbiljne poteze, jer ima puno starih ljudi koji toliko slabo žive da jednostavno ne mogu ni na zdrav način da žive.
Da, razumio sam, mislite da je problem u načinu obračuna penzije, to se zaista ne razumijem. Mislim da imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, da li sam ja?
Jeste, vi ste, izvolite.
Moje veliko poštovanje prema vama, vašim slušalcima i vašem organizatoru.
Također.
Inače, Rade iz Batočine.
Kažite, Rade.
Pa ja pozdravljam napredak IT tehnologije i ovakav način obračuna od 2010. Ali bi se pitao šta se radi ili šta će se uraditi, da li je se stalo na tome da se uradi neka revizija, šta je bilo do 2010. kada se u penziju išlo sa novčanikom samo. Ja znam mnogo x primjera, sada je sve to plus one perfect, gdje su ljudi, kad je ko htio da ode u penziju, mogu je da ide. I šta je bilo potrebno? Biti u bolnici par dana i već te sutra dan penzionio. To, takva revizija treba doći nas uništiti. Ovo pozdravljam u svakom slučaju, ovo je velika stvar u eri tehnologije IT posebno. Toliko i hvala vam veliko.
Hvala vama, Rade. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Da, vi imate sad tamo neku rezonancu, bez obzira što ovdje kod mene sve je isključeno.
Da, ne znam, očigledno imamo problem sa vezom ovoga jutra.
Ovako, znači, sve što radite je u korist samih slušalaca i u korist poboljšanja faktički shvatanja ili već države da nešto koriguje prema starijim građanima i tako dalje. Ali šta se dešava sa time što jednostavno poslodavac puno puta ignoriše i zaboravi da vam uplati i zaboravi ovo, ili jednostavno stalno vam govori da je to prekomponovanje radnog vremena pa vam ne obračunava noćne sate kako treba, recimo dežurstvo u zdravstvu, vi kad radite noćnu smenu, jednostavno uvijek ima dva sata koja se nigde ne pišu.
Da.
Znate, radi se recimo od 7 do 19 časova i onda ono od 19 do 22 i tek noćni rad vam počinje sa 22 časa.
Da, razumijem.
I onda do 6, a faktički smena je od 7. I opet imate sat vremena koje niko ne plaća.
Da, ali to je ipak pitanje za inspekciju rada, rekao bih.
Da, sad koja god da je inspekcija, da. Tek uglavnom to tako se dešava godinama unazad. I nikom ništa, pojela maca te sate, a kad dođete na, u penziju, onda ispadnete da ste socijalni slučaj. Kada odete u penziju, što sa srednjim kadrom, jel, sa, kad odu u penziju, a i sa visokim stručnim kadrom, znači vi imate minimum sedmi stepen struke, plus godine specijalizacije koje se ne znam kako računaju, odnosno kod nas se nigde ne računaju, i onda odete da nemate ni za pristojni starački dom.
Da.
Tolika bude minimalna, tolika bude penzija da ni za minimalni starački dom ne računamo one koji na drugi način stiču neka sredstva, ali za legalno rad u zdravstvu jednostavno nemate minimum za dostojanstven život.
Da.
A treba da se podmetnu leđa u koroni i u svakoj situaciji kada je vanredno u ovoj državi.
Da. U redu, hvala vam što ste nam se javili. I imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa u vezi vašeg pitanja, ovdje Đoko Raković, što se tiče penzijskog fonda, kad god hoćete, vi možda provjerite da li poslodavac uplaćuje ili ne uplaćuje, odete u penzijski fond, napravite zahtjev, dobijete listing i na tom listingu ćete sve vidjeti šta je uplaćeno, šta nije.
Da.
Ali je problem u tome što mnogi poslodavci ne prijave radnika, tako da onda i ni ne uplaćuju. I radnik dobija pare na ruke i on to misli da je to sve ok i na kraju ostane kratkih rukava. Da. I onda ispadne penzijski fond kriv. E sada ima u penzijskom fondu i zakonski propusta. Znači imamo čovjeka koji ispunjava 18 godina uslove, ima 65 godina života, a ne može punu godinu dana da ostvari svoju penziju, iako ta dva uslova ispunjava, jer je on invalidno lice i neko je zloupotrebio taj stepen invalidnosti i na njega otvorio firmu kao privatno lice. I sad on mora tu firmu da ugasi, on nije ni znao da ta firma postoji, dok nije poneo, i sad ima problem godinu dana, ne ostvaruje svoje prava na penziju, ili smatra da on je osiguran i mora da uplati doprinose za tih svojih postojanja firme koja nikad nije radio, niti on zna da ima tu firmu.
Da, pa dobro, to su već, tu postoje osnove za krivičnu prijavu, to je već nešto...
Ne to, to nije za krivičnu, nego se to radi da te pravne stvari treba otkloniti u penzijskom fondu. Isto kao kod žena, recimo, oni se bore za prava žena i dece, a ženama su podigli staž, penzijski staž. Ja predlažem toj drugarici da to u programu ide, da recimo, ako ugasi se firma i poslodavci nisu mnogi uplaćivali po 10 godina staž, onda treba tim ljudima koji imaju 15 godina, zna se da penziju u prosjeku koriste samo 10-12 godina. Niko ne koristi 40-50 godina penziju.
Da.
A onda bi trebali ti ljudi koji nisu krivi ni dužni dobili otkaz zbog ovih onih promjena, oni bi trebali da taj staž što su uplaćivali, bar dok ne ostvare pravo na zaposlenje, da koriste penziju iz tog fonda od 15-20 godina, 30 i tako.
Da, razumijem. U redu, hvala vam što ste nam se javili, imamo još malo vremena, imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Sam ja na vezi.
Vi ste na vezi, kažite.
Dragan ovdje, u vezi tuđe negi sam teo nešto da kažem. E, me čujete?
Čujem, kažite.
U redu. U vezi tuđe negi sam teo da kažem, slušao sam Dariju Stepačić, ova naša ministarka za rad i socijalnu politiku. To je bilo nešto negdje maja mjeseca, aprila, maja, da treba neki kako da se u vezi ne samo radne obveze, isplate za sve to tamo, razne se. E sad, u vezi tuđe nege, baš je rekla kao je za Sarajevo taj zakon, to pravilo što se odavno dono, i sad se ne uklapa u današnje vreme, treba, rekla da će da pojednostavi, ali čekam baš kad će to da se donese ta. Da, li je,
da to ćemo svakako vidjeti, ali prosto tuđa nega nije bila naša tema ovog jutra, već uplata staža i propust uplate staža, naravno. Hvala vam što ste nam se javili, hvala svima koji su ovoga jutra podelili svoje mišljenje sa nama. Minuta, ostalo je do 8 sati, vreme je i za sportske teme u našoj emisiji. Hroniku sportskih događaja ovoga jutra pripremio je Milan Bigović.
U 12. kolu košarkaškog Evrokupa Juventud Partizan 92-84. Partizan je imao plus 15 na početku, kasnije je posustao. Rezultat po četvrtinama 16-27, 25-15, 28-17, 23-25. Najefikasniji u timu Partizana, Panter 19, Lesor 18 poena. Učinak Katalonaca 10 pobeda, 2 poraza, Partizan skromni, 8 pobeda, 4 poraza. Evroliga, Crvena zvezda posle poraza od Armanija dočekuje Monaku u 19 časova. Crveno-beli 8 pobeda i 13 poraza. Monako ima bolji učinak, 11 pobeda i 12 poraza, blizu je play-offa. U NBA ligi Nikola Jokić najbolji je igrač zapadne konferencije u januaru. Prosečno je beležio 26,6 poena, 13,3 skokova i 9 asistencija. Prvi teniser sveta Novak Đoković u užem je izboru za nagradu Laureus 2021. Njegovi rivali su Tom Brady, Robert Lewandowski, Max Verstappen, Caleb Dressel i Eliud Kipchoge. Na šast nagradu je već dobijao 4 puta, dodela novih priznanja planirana je na proleće. Novak Đoković će danas biti gost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, početak sastanka u 10 časova. Ženska odbojka, Liga šampiona, peto kolo, UB Koneljano 0-3 po setovima 16-25, 22-25, 13-25. Vaterpolo Superliga, Novi Beograd, Vojvodina 22-7, ubedljivi Novi Beograd. Fudbal, prijateljska utakmica, Dinamo Moskva, Partizan 2-1, strelac za crno-bele Natho. Informacija za navijače, počinje prodaja karata za utakmicu Lige konferencija Partizan Sparta 24. ovog meseca. Cene su od 1200 do 10.000 dinara.
Oh, things ain't what they used to be, no. 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Specijalni predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država Miroslav Lajčak i Gabriel Escobar nastavljaju posjetu Beogradu. Danas će razgovarati sa premijerkom Anom Brnabić, šefom diplomatije Nikolom Selakovićem i direktorom Vladine kancelarije za Kosmet Petrom Petkovićem. Nakon toga planirano je obraćanje medijima zvaničnika Brisela i Vašingtona. Lajčak i Escobar sinac su razgovarali sa predsjednikom Srbije. Aleksandar Vučić je između ostalog istakao da uz odgovorno ulaganje dodatnih napora Beograda i Prištine u dijalogu može doći do kompromisnog rešenja i zajedničkog jezika u interesu i Srba i Albanaca, ali i evropske budućnosti Srbije i celog regiona. Bilo je reči o temama od značaja za održivu budućnost i stabilnost regiona i o ekonomskom napretku Srbije i Zapadnog Balkana. Epidemijska situacija u Srbiji se ne smiruje i februar je počeo visokim brojevima novoobolelih od COVID-19, među kojima su i mladi i stari. Očekuje se da će i narednih desetak dana broj obolelih nastaviti da raste. Iz dana u dan povećava se broj pacijenata u bolnicama i broj preminulih. Ne jenjavaju ni gužve u COVID ambulantama dok redova nema ispred vakcinalnih punktova. Odluku američkog predsjednika Josefa Bidena da u istočnu Evropu pošalje dodatnih 3000 vojnika, Moskva naziva destruktivnim potezom. Usled rastućih tenzija između Rusije i Ukrajine, u vode Jadranskog mora uplovio i američki nosač aviona Harry Truman. Nastavljaju se i diplomatske aktivnosti na rešenju krize. Skupština Crne Gore danas odlučuje o predlogu premijera Zdravka Krivokapića o smeni potpredsjednika vlade Dritana Vazovića, nakon što je njegov građanski pokret URA pokrenuo inicijativu za formiranje manjinske vlade. Još se međutim ne zna da li će Skupština imati kvorum za odlučivanje o Abazovićevoj smeni. Posle gotovo 3 sata borbe sa vatrenom stihijom, vatrogasci su uspjeli da ugase požar u manastiru Svete Trojice kod Ljubovije. Na objektu je pričinjena velika materijalna šteta, povređenih nema. In memoriam. Dugogodišnji novinar radija i televizije Studio B Velja Pavlović, autor kultnih i uticajnih emisija Nivo 23 i Duhovnici, preminuo je sinoć u 69. godini. Više od 40 godina bio je u novinarstvu. Od 1978. radio je na Studio B. Košarkaši Denvera izgubili su noćas od Jute 104-108, a na parketu, kao i u protokolu meča, nije bio Nikola Jokića. Razlog je povreda nožnog prsta na desnom stopalu, preneo je zvaničan sajt NBA lige. Nije saopšteno koliko će Jokić odsustvovati sa terena. Na istoku Srbije oblaci i slab sneg, a na zapadu periodi sunčanog vremena. Temperatura danas od 3 do 9 stepeni. Bilo bi to sve za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno 9. U nastavku vas očekuje naš jutarnji program emisija Uhvati dan. Još 2 sata sa vama je Igor Obračević. Do slušanja. Prijatno.
Srpski na srpskom.
Sredinom januara svet je obišla vest da Turska menja ime. Umesto međunarodno priznatog engleskog oblika Turkey, ova država odsad će koristiti naziv Turkije, kako se njeno ime izvorno izgovara na turskom. Razlog za ovu promenu leži u činjenici da engleski izgovor vodi ka značenjima koja Turskoj nisu prihvatljiva, te se od njih simbolički ograđuje, želeći da utiče na negativne asocijativne modele preko kojih se ime njihove države prihvata u svetu. Kod nas na ovu promenu najpre su odreagovali društvene mreže s pitanjem: kako ćemo od sad zvati Tursku?
Zvaćemo je kao i do sada, Turska. Ni izvorni, ni na bilo koji jezik prevedeni ili drugde uvreženi strani oblik izgovora, naziva država, gradova, sela, jezera, planina, mora i drugih toponima, nije obavezan za našu jezičku normu. Naše je da sledimo transkripcione modele preko kojih je neki od tih naziva stigao u naš jezik i da poštujemo izgovorne oblike koji su se odavno ustalili u našoj jezičkoj praksi. U ovom slučaju zadržat ćemo naziv Turska koji se menja na relaciji engleski-turski jezik, nosi simboličku i motivacionu poruku i nas ne dotiče više od puke informacije.
Srpski na srpskom.
Društvene mreže odreagovale su i onda kada se pojavila vest da turski đubretari skupljaju bačene knjige i od njih prave biblioteku. Svi su delili tu vest i oduševili se, naročito time što se ispostavilo da ta biblioteka od odbačenih knjiga radi ceo dan i da je dostupna ne samo radnicima gradske čistoće Ankare, nego i ostalim građanima, a da se knjige izdaju besplatno. Ali nikome nije palo na pamet da tako nešto organizuje i kod nas.
Kod nas knjige nisu na ceni. Malo se čita, ne zna se koliko se knjiga baca i gde one završavaju, pa se niko time ne bavi. Ne znamo koliko se radi na obrazovanju đubretara, sem da smo, na primjer, u jednoj radijskoj anketi o herojima detinjstva od jednog đubretara čuli kako je njegov heroj biblijski Samson, dok su deca iz osnovne škole listom pominjala imena iz popularne kulture upitnih kulturnih vrednosti. No, treba reći da nam je imenica đubre s grčkim korenom preko turskog stigla u srpski jezik i tu ostala.
Srpski na srpskom.
Ostale su nam i mnoge druge turske reči za koje nemamo naše. Prelistavala sam malo pravopis Matice srpske, ali odeljak o transkripciji sa turskog nisam našla.
U pravopisu Matice srpske nema transkripcije sa turskog jezika, što je s obzirom na istorijsku povezanost koju imamo s Turskom, geografsku bliskost i broj turcizama u našem jeziku nedostatak. Zato preporučujemo priručnik Abdulaha Škaljića Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku iz 1966. godine s rečnikom, pravilima transkripcije i etimologijom. Tu, na primjer, možemo naći odrednicu Turčija, to jest Turkija, u značenju Turska, s arapskim korenom i navodom E Turčiji zemlji dojadiše, iz šeste knjige Vukovih srpskih narodnih pjesama, što nas vraća na početak naše današnje priče i činjenicu da se nekad i na ovim prostorima ime Turske izgovaralo slično kao kod izvornih govornika. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Zelec, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
8:13, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa očekuje vas još nekoliko aktuelnih tema. Korona generacija srednjoškolaca uveliko se priprema za upis na fakultet, međutim mnogi još uvek nisu odlučili koju visokoškolsku ustanovu žele da upišu, a u tome može da im pomogne Centar za profesionalno savjetovanje pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Šta je najznačajnije za donošenje jedne tako važne odluke, reći će nam psiholog Ivana Božić za nekoliko minuta. Posjetit ćemo u ovom satu i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Sa Jelicom Timotijević iz fonda pričamo o elektronskom sistemu za proveru uplate staža.
Like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine a temptress. She's heading west from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. Thank you.
Nova generacija srednjoškolaca, za koji mnogi sada kažu da je korona generacija, s obzirom da ih pandemija prati još od drugog razreda srednje, uveliko se priprema za upis na fakultet u Centru za profesionalno savjetovanje pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Brojne generacije studenata potražile su do sada savjet pri donošenju jedne od svakako najbitnijih životnih odluka. Šta je najznačajnije prilikom donošenja jedne takve odluke, koliko je važna uloga roditelja, za naš program sada govori psiholog Ivana Božić iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Dobro jutro, gospođo Božić.
Dobro jutro, dobar dan.
Hajde da krenemo upravo od toga šta je najvažnije prilikom donošenja jedne tako velike, bitne odluke koja na neki način svakako kreira budućnost.
Jeste, to je veoma značajna odluka, jedna od najbitnijih, ali naravno da pomenem da danas sledi još mnogo karijernih odluka i kasnije tokom rada bit će tu još izbora nekih edukacija, znači to nije jedan jedini taj prvi izbor zanimanja, ali naravno veoma je značajan i jako je važno da mladi ljudi budu onako otvoreni ka informacijama, da osluškuju sebe, znači da negde obrate pažnju na svoje interesovanja, na ono što njih negde zanima, privlači i možda slobodne neke aktivnosti vanškolske isto treba uzeti u obzir i naravno uvek se vodi računa o tome šta dobro ide od školskih predmeta, šta je ono što su neke jake strane mlade osobe, a s druge strane tu je brojna, mnogo zanimanja, mnogo toga u svetu rada i obrazovanja i sad kako napraviti dobru sponu između toga, bitno je jedno i drugo. I jako je važno u stvari da ne izgube iz vida da je to nešto što može da se dopuni, sazna, bitna je ta neka aktivnost, radoznalost, da oni nisu, kako da kažem, uplašeni u toj situaciji, nego da prosto pretražuju informacije, osluškuju sebe i što više toga u realnom kontaktu. Negde kad ste pomenuli roditelje, njihova dragocena uloga može biti upravo i to da im omoguće da ustupe u kontakt s nekim ko se bavi zanimanjem ili zanimanjima za koje se interesuju i da onda saznaju o realnim uslovima rada, da postave prava pitanja, tipične radne zadatke isto da čuju. Znači, mnogo toga može da se nađe i preko interneta, ali čini mi se da je nenadoknadiva ta neka spona sa osobom koja zaista obavlja to zanimanje.
Da.
Znači,
kažite?
Pa prosto eto da čuju i tu neku stranu i da dobiju sve te informacije. Recimo, dešava se kod mladih koji imaju mnogo interesovanja, često sjajni đaci upravo imaju ta neka šarolika interesovanja, da to može da razreši. Jer prosto što su brojnija ta interesovanja, postavlja se pitanje da li su sva autentična. Znači to što na primjer nas jedan aspekt određenog nekog posla ili zanimanja privlači, ne znači da je to zaista tako. Možda nas zanima nešto što je prestižno, recimo veoma prestižna profesija lekara može biti privlačna jednom delu mladih, a da praktično nemaju u stvari možda pravu motivaciju da pomažu ljudima da rade sa pacijentom i onda saznajući više o tim zanimanjima, oni prosto mogu da vide koja su to autentična i prava interesovanja i da ta interesovanja budu stabilnija, realnija i da onda lakše nekako donesu odluku. Znači da naprave prosto neku eliminaciju već kroz to informisanje, bit će jasnija onda situacija. A isto tako drugi potpuno scenariju bi bilo kad se mlada osoba, kad ima u stvari utisak da nema još dovoljno razvijene interesovanja, da ne zna tačno zašto bi se opredelila, tu isto su ključne informacije. Saznajući više o oblastima rada, o zanimanjima, poslovima, u stvari mi imamo priliku da ta naša interesovanja proširimo i produbimo. E sad ja pričam kao u stvari da je ovo neki trenutak kada oni tek počinju da se interesuju. Mnogi sad već uveliko spremaju prijemne ispite i znaju u stvari šta će upisivati, ali za neke jako neodlučne, između možda nekoliko suprotstavljenih oblasti rada, upravo taj neki proces razmišljanja, preispitivanja sebe, razmišljanja o svojim nekim ličnim osobinama, da li, na primjer, imam potrebu možda da pomažem, da li bih radio sa pacijentom, da li imam tu neku vrstu sklonosti, može u tom nekom suprotstavljenom da kažemo, broju tih nekih potencijalnih studija da pomogne da donesu odluku.
Da, da, sada ste nam ispričali onako baš kako oni mogu sami sebi da pomognu. Centar za profesionalno savjetovanje ima svoje filijale u, čini mi se, nisam siguran, 13 gradova.
Ima u 30 filijala, u 30. Ima psihologa koji rade, znači, po pitanju planiranja karijere, profesionalne orijentacije, tako da u stvari, eto, to može da se pronađe na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. On je sad skoro i menja, znači tu još nešto doterujemo, dodajemo još nekih tekstova, ali u stvari kad se ode pogleda kontakt i vide u stvari filijale, tu će moći pod tim nazivom planiranje karijere da pronađu kontakte.
Da,
u različitim gradovima, da.
Naravno, ali s obzirom na jeli, broj maturanata, svakako da ne možete svima izaći u susret. Hajde da sada možda i konkretno popričamo o tome kako vi pomažete učenicima koji vam se obrate, a koji imaju neku dilemu ili da kažem trilemu oko izbora budućeg zanimanja. Da li su to razgovori, da li rade neke testove?
Obavezno, neizostavno je razgovor, savjetodavni razgovor, i uobičajeno je da rade i testove. To su testovi za profesionalnu orijentaciju, uključuju testove sposobnosti, ličnosti za mlade odgovarajućeg uzrasta, onda testovi profesionalnih interesovanja, ali nisu samo testovi ti koji su presudni za celokupnu sliku koju stiče psiholog, karijerni savjetnik, jer zapravo mnogo toga se nekako iskristališe kroz razgovor sa mladom osobom, jer ona nama odgovara na pitanja, mi pitamo o motivaciji, pitamo o interesovanjima, pitamo razne druge stvari, eventualno nešto i u vezi sa testovima proveravamo, ali hoću da kažem, nisu testovi jedini i oni se nikada kruto ne posmatraju i mnogo više informacija dobijemo i kroz taj razgovor. Znači, to je onako jedan kompletan proces, ali ajde da pomenem, vi ste pomenuli ovih 13 gradova, ima u 13 filijala mogućnost još i karijernog informisanja, tu i neke škole koje su zainteresovane u stvari u saradnji sa našim psiholozima organizuju još neke oblike rada, bude neki put neko grupno informisanje, nekakve radionice za mlade, sve zavisi opet, ali ipak da pomenem i da je kapacitet ograničen, znači treba se na vrijeme interesovati.
Spomenuli smo već roditelje i moramo prosto da naglasimo njihovu izuzetno važnu ulogu. Koje je to pravilno ponašanje, ako mogu tako da ga nazovem? Naravno, svi želimo da najbolje svoje deci,
naravno,
ali čini
naravno
mi se da u tome nekad i preteramo.
Deši se, naravno da preteramo. Nije zgodno da mlada osoba osjeti to preterano, tu preteranu neku zabrinutost roditelja, anksioznost, ali svakako podrška je veoma važna. Roditelj je tu da porazgovara, da pruži sve one informacije kojima lično raspolaže, ali i da stvori tu mogućnost da mladić ili devojka popričaju sa nekim, kako malo pre rekao, ko se bavi tim određenim zanimanjem, znači mogu se raspitati preko svojih poznanika, prijatelja, znači negde zaista postoji mogućnost da se proširi taj, da kažemo, dijapazon informacija koji budući student može da dobije upravo kroz nastojanje roditelja da povežu s pravom osobom. Drugo, postoje tu individualne razlike među mladima. Neki su veoma već aktivni da doznali sami po sebi nekako svojim temperamentom i dosta toga i sami pronalaze od informacija. Opet postoje mladi koji nisu u toj meri aktivni i tu je negde odgovornost roditelja ipak i da ih uputi, da ih upozna sa tim nekim informativnim materijalima, da ih poveže s nekim, znači da nastoji da ih negde malo razdrma, probudi, to je potpuno u redu i to jeste negde njihova odgovornost, tako da bi oni sami trebalo da se upute u te neke mogućnosti. Dosta informacija se može pronaći preko interneta. E sad ja mogu da pomenem ovo što je u stvari za ovu drugu ciljnu grupu. Ponajpre za učenike završnih razreda osnovnih škola, najviše za osmake, to je vodič za osnovce koji postoji na našem sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. U stvari on se mnogo lako može naći i preko bilo kog pretraživača, vodič za osnovce. I u stvari mogu da pomenem da čak i tu ima nekih korisnih informacija koji ovi nešto stariji mogu da iskoriste. Znači tu mogu za određene grupe zanimanja oblasti rada mogu da vide koje su to, da kažemo, koje su poželjne osobine da bi se uspešno radilo u njima, onda nekakvi karakteristični uslovi rada, pa i karakteristična zanimanja u određenoj grupi, znači vide se i koji su to neki obrazovni programi sa fakultetima, sa visokim školama strukovnih studija, znači eto to može da bude neki početak za informisanje, a sigurno sam da oni mogu još dosta toga da pronađu. I u nekom trenutku, naravno, mora da se donese odluka da bi se počeo koncentrisano spremati prijemni ispit.
Naravno. Koliko su generalno mladi, odnosno srednjoškolci, zainteresovani za profesionalno savjetovanje? Koliko često vam se javljaju?
Dolaze, ovaj, što se tiče ovih mlađih, znači njih nekako najviše roditelji dovode, oni zakazuju, a kad su stariji u pitanju, kad su veliki maturanti u pitanju, oni se puno i sami javljaju, tako da eto, postoji veliko interesovanje za tu vrstu usluge.
Da, a siguran sam da smo i ovim našim razgovorom zainteresovali još neke đake i roditelje. Rekli ste kako vam se mogu obratiti, da je najbolje da posete sajt.
www.nsz.gov.rs. Znači tu sad ima podrška izboru zanimanja i karijere, znači kao jedna kartica, i tu ima biram školu zanimanje, znači ima jedan deo tu i link isto i kao ovom vodiču koji sam pomenula. Ima još i nekih korisnih informativnih materijala koji su tu stavljeni kao linkovi, znači mogu tamo da pogledaju. I da kažem da u stvari većini mladih praktično je potrebno to, informacije, prave, relevantne informacije i lična aktivnost, razmišljanje o sebi, o svojim jakim stranama, osobinama, interesovanjima, i većina mladih uspeva, znači, i da donese odluku samostalno. I uopšte negde mi nastojimo kroz ovo savjetovanje koje vodimo da ih osposobimo da i kasnije, znači to u smislu karijernog vođenja i savjetovanja i za kasnije u životu, da ih osposobimo da sami nekako vagaju sve informacije kojima raspolažu, bilo o sebi, svojim nekim znanjima, veštinama, jakim stranama i informacije naravno o svetu rada i obrazovanja, i da nekako steknu naviku da sve to prate i da osluškuju sebe i da uvek razmišljaju šta je to nekako za mene najbolje, naravno imajući u vidu da se interesovanja i menjaju, veštine usavršavaju, ali da steknu naviku nekako da sebe prate na taj način, prateći i svet rada. Eto, tako da to sam htela da pomenem, znači nije to samo jedna odluka, u smislu prvog izbora zanimanja treba prosto gajiti kod sebe tu neku naviku, veštinu, pratiti svoje veštine, svoje interesovanja spram sveta rada.
Da, i siguran sam da smo neki od neodlučnih postakli na razmišljanje. Hvala vam veliko na ovom razgovoru.
Ništa, nema na čemu.
Bila je ovo Ivana Božić, psihološkinja iz Nacionalne službe za zapošljavanje.
Hey! Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojilicu, plazma 300 grama plus mlevena plazma 300 grama, 319,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 5. februara slušat ćete koncert iz Varvarina. Tragom velikih majstora harmonike, soliste Željka Damjanovića sa prijateljima. Subota, prvi program Radio Beograda u 20 časova i 15 minuta.
looked straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. She doesn't see. Good was it one more? Good was it one more?
Osam sati i 38 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Ovih dana čitali smo na nekim portalima da je zaživeo elektronski servis provere uplate staža Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Međutim, ovo nije novi servis, niti nova usluga PIO fonda, već postoji, čini mi se, više od 10 godina i nije zgoreg podsjetiti osiguranike da postoji i ova jednostavnija mogućnost provere da li vam poslodavac uplaćuje staž. Moja sagovornica je Jelica Timotijević, direktorka sektora za odnose s javnošću. Dobro jutro, gospođo Timotijević.
Dobro jutro.
Hajde da sad podsjetimo slušalci ili da onim osiguranicima koji to ne znaju objasnimo kako funkcioniše ovaj elektronski servis.
Vrlo rado i hvala vam što ste podsjetili da taj servis postoji već duže od 10 godina. Ali ono što je suština, to je da se probudi odgovornost kod zaposlenih, kod osiguranika prema svom stažu, odnosno odgovornost da dok još uvijek rade provjeravaju svoj staž, da vide da li su uredno prijavljeni, odjavljeni, da li su im plaćeni doprinosi, da li je to registrovano u bazi matične evidencije i ako nije, dok još rade da mogu da intervenišu jer u suprotnom sve će to da se završi u postupku donošenja rješenja o pravu na penziju, ali će onda to uticati na produženje roka i duže će trajati. Iz tog razloga je veoma značajno i hvala vam što ste posvetili vreme ovoj temi. Znači, građani mogu jednim odlaskom u Fond PIO, bilo koju filijalu, znači ne moraju da se vezuju za mesto stanovanja ili mesto rada, da podnesu zahtev i pokažu ličnu kartu na osnovu čega će dobiti PIN kod i to za 2-3 minuta besplatno, znači odmah tu na šalteru i taj PIN kod im je trajna šifra i mogućnost da koriste pojedine servise, web servise Fonda PIO. Ovaj servis o kome pričamo zove se uvid u podatke matične evidencije. Nalazi se na naslovnoj strani sajta fonda, a sajt fonda je www.pio.rs i u posebnom delu odmah na naslovnoj strani su pobrojeni svi servisi koje fond pruža građanima. Prostim ulaskom, vrlo jednostavno, ukucavanjem matičnog broja, unošenjem PIN koda i unošenjem verifikacione šifre koja štiti sistem od napada, takozvanih robot napada, svaki građanin će dobiti svoje podatke iz matične evidencije na ekranu i moći će da vidi kada je prijavljen, kada je odjavljen, datume tačno, da li je uopšte prijavljen ili odjavljen, moći će da vidi kolika mu je zarada bila u toj godini, znači to su godišnji podaci, koliko su mu uplaćeni doprinosi za tu godinu, da li je imao bolovanje ili ne, da li ima beneficirani staž ili ne, da li je to sve evidentirano uredno i naravno po godinama složeno i na taj način može da prati sve što je bitno za njegov radni staž. Znači, da li je prijavljen, da li su mu plaćeni doprinosi za platu već zna, ali i taj podatak stoji. Ukoliko nešto nije u redu, ukoliko nešto nije evidentirano, a osiguranik zna da je radio u tom periodu, ali ne zna recimo da mu nisu plaćeni doprinosi, to je prilika dok još uvek radi da se obrati svom poslodavcu, da traži taj podatak. Ukoliko to nije kod poslodavca evidentirano kao uplaćeno, ukoliko nema M4 prijave, zaposleni može da ili time inicira plaćanje naknadno, jer je uplata doprinosa trajna zakonska obaveza poslodavca, ili može da preuzme neke druge pravne lekove koje ima, da se obrati poreskoj inspekciji ili da se obrati inspektoratu za rad i da na taj način, dok još uvek radi, reši problem u svojoj matičnoj evidenciji, odnosno iščisti sve te podatke koji se odnose na njegov radni staž. Kao što sam rekla, to mu je veoma bitno svakom zaposlenom, jer na osnovu tih podataka sutra, kada ispuni uslov za penziju, merit će mu se da li ispunjava uslov za penziju i uticat će direktno na visinu penzije.
Da, moramo svakako postati odgovorniji sami prema sebi, pre svega toga, i da ne bismo došli u takvu situaciju i da se prijavimo. Dakle, taj prvi korak je naravno potrebno lično učiniti.
Tako je.
Pored ove funkcije elektronskog servisa, da li postoje još neke elektronske usluge koje pružate?
Samo da napomenem da PIN kod može da se dogodi da osiguranik izgubi PIN kod, da ga ošteti, zaboravi, šta god, ili na neki drugi način taj PIN kod bude zloupotrebljen. Jer on se isključivo vezuje za određeni jedinstveni matični broj i samo u tom slučaju je funkcionalan. Svaka druga kombinacija ne dozvoljava pristup sistemu. Ukoliko se dogodi, dakle, da izgubite PIN kod, dovoljno je da ponovo odete na šalter fonda PIO i podnesete zahtev za izdavanje novog koda, i to nije uopšte ni problematično, niti teško, s obzirom da postoje, kažem, brojni servisi koje mogu da koriste zahvaljujući PIN kodu. Recimo, ovo što ste me pitali, osim uvida u podatke matične evidencije, imamo opciju elektronskog servisa Kada u penziju, gde ljudi prostim ukucavanjem ponuđenih podataka o polu, datumu rođenja, ukupnom stažu, da li je trenutno osiguranju, dobijaju tačnu informaciju kada ispunjavaju uslov za starosnu penziju, kada za prevremenu starosnu penziju. Zatim imamo servis kretanje predmeta, gde je uz jedinstveni matični broj potreban također PIN kod da se ukuca i verifikacioni kod, kako bi svaki osiguranik koji je podneo zahtev za penziju mogao da prati u kojoj fazi se trenutno nalazi njegov zahtev za penziju. U smislu, da li je u fazi provere podataka, da li postoji neki problem pa se ti podaci dodatno potvrđuju, obezbeđuju podaci od poslodavaca, znači taj deo postupka, da li je u fazi kontrole. Znači, mogu u svakom momentu da vide gde se nalazi njihov predmet. I to su ta tri web servisa koja su namenjena građanima i koja im omogućuju da svoja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja na što jednostavniji način koriste. Naravno, pre svih i pre svega građanima je ponuđen i portal e-šalter, odnosno web servisa e-šalter, što znači da oni mogu elektronski, kada završe svoj radni vek, mogu elektronski da podnesu zahtev za penziju, da popune strukturisan obrazac direktno na ove aplikaciji, da prilože sve dokaze koji se traže, da ostave svoje lične podatke i na taj način da izaberu, naravno, filijalu prema mestu stanovanja, jer je nadležnost utvrđena prema mestu prebivališta osiguranika, i da proslede direktno toj filijali svoj zahtev za penziju. U tom slučaju dobit će identifikacioni broj koji će im posle dalje koristiti da prate opet u kojoj fazi je njihov predmet i da na taj način komuniciraju sa fondom ukoliko je potreban dodatni dokaz ili da se stranka uključi u postupak i slično. Ovaj e-šalter nije namenjen samo osiguranicima koji podnose zahtev za penziju, već i ostalim osiguranicima koji imaju potrebe da dobiju uverenje o stažu, neke podatke da li su osiguranje ili ne, korisnicima koji koriste penziju, znači penzionerima, da dobiju podatak da li su korisnici penzije, znači da dobiju bilo kakvu potvrdu, uverenje ili rešenje fonda koje im je važno da bi ostvarili neka druga prava u nekoj drugoj instituciji.
Da, kad smo već stigli do zahtjeva za penziju, moram na kraju da vas pitam ono što nekako iz godine u godinu muči osiguranike, ali ih i posebno zanima kada se približi penzija, a to je kako da precizno izračunaju koliko će novca primati kada završe radni vek.
Znate kako, u ovom momentu mi nemamo konkretan servis gde bi im ponudili tu opciju, ali moram da naglasim da ćemo vrlo brzo, taj projekat je pri kraju, vrlo brzo ćemo izaći sa tim servisom na naslovnoj strani sajta, gde će građani moći ubacivanjem svojih podataka da izračunaju okvirno kolika bi im penzija bila. Naravno, moram da napomenem da će u tom slučaju biti obuhvaćeni samo podaci koji su provereni, ubačeni u bazu matične evidencije, znači registrovani u bazi matične evidencije fonda i koji su nedvosmisleno tačni. Sve što je sumnjivo, nedokazano, neprovereno, nepotpuno, neće biti predmet provere i to su neke stvari koje bi trebalo osiguranici sami, to je ono prvo što smo pričali, da osiguranici sami dok još rade pokušaju da srede sa svojim poslodavcima ili će kad podnesu zahtev za penziju da sačekaju da fond to uradi u njihovo ime, ali moraju da se pripreme na duže čekanje na rešenje jer to su dugi procesi, to ne zavisi od fonda, to zavisi od toga koliko je ta druga strana spremna da dostavi podatak.
Da, pregršt korisnih informacija ste podelili sa nama ovoga jutra. Veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, prijetno.
Prijetno, moja sagovornica bila je Jelica Timotijević, direktorka sektora za odnose s javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Sigurni mi se ne bojim.
7 minuta, ostalo je do 9 sati. Sada ćemo posjetiti Pančevo. Gradska uprava Pančeva sprovodi projekat Odskočna daska, preko koga 13 porodica iz socijalno osjetljivih grupa treba da dobije krov nad glavom. Najveći deo financija obezbeđuje Evropska unija, a deo novca daju grad i pokrajina. Cvetana Popetru je majka koja živi sa šestoro dece u veoma lošim uslovima i čeka svoj novi dom. Detaljnije u priči Danice Jovanović.
Cvetana Popetru se pre 5 godina doselila u Pančevo sa šestoro maloletne dece. Napravila sebi kuću od šupe koju je prilagodila i proširila i sada živi bez struje, vode i kupatila.
Pa sa crne mačke sabunarac se donese u balone, u flaše, za piće, za kuvanje, za pranje, za sve.
A posao ne možete da tražite?
Pa da kažem iskreno i da sam htjela da ga tražim, sve su ovo sitna deca. Ovo sad najmlađi ima 3,5 godine.
Cetana nema završenu ni osnovnu školu, živi od socijalne pomoći i dečijeg dodatka, a podršku dobije od Centra za socijalni rad, koji je također uključen u projekat Odskočna daska. Jasna Vujičić, direktorka Centra za socijalni rad, za nju kaže da se trudi da promeni svoj život.
Majka neko ko na adekvatan način brine o deci, da su uključena u obrazovni proces, da ona bude povremeno radno angažovana i da na takav način ono što njenim mogućnostima i snagama menja.
Osim Cvetane, kuću treba da dobiju i 3 osobe sa invaliditetom i 9 žena žrtava porodičnog nasilja. U toku je javni poziv za sve koji žele da prodaju kuće i stanove vrednosti do 18.500 evra, koliko grad Pančevo ima na raspolaganju za svaki objekat. Milenko Čučković, gradski vesnik, objašnjava da će osim kuće ljudi dobiti dodatnu pomoć.
Oni će dobiti socijalno-ekonomski jedan paket pomoći koji se odnosi i na potrebe selidbe, nabavke potrebne mašine i opreme i obuku za nekakav samostalni biznis kojim će se baviti, tako da mogu se i na određen način ekonomski osamostaliti.
Cvetani bi preseljenje rešilo mnoge probleme.
Mnogo bi mi značilo da deca imaju svoj krov nad glavom, da ne duva, da nisu u blatu, da ja se plašim da danas sutra ne bi to palo na njih.
Sa svim porodicama u projektu rade 2 porodična saradnika, socijalni radnik i psiholog. Oni će narednih meseci pružati podršku, a plan je da se do leta ukupno 15 odraslih i 37 dece iz Pančeva useli u nove kuće. I'm
9 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Specijalni predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država Miroslav Lajčak i Gabriel Escobar nastavljaju posjet u Beogradu. Danas će razgovarati sa premijerkom Anom Brnabić, šefom diplomatije Nikolom Selakovićem i direktorom vladine kancelarije za kosmet Petrom Petkovićem. Nakon toga planirano je obraćanje medijima zvaničnika Brisela i Vašingtona. Lajčak i Escobar sinoć su razgovarali sa predsjednikom Srbije. Aleksandar Vučić je između ostalog istakao da uz odgovorno ulaganje dodatnih napora Beograda i Prištine u dijalogu može doći do kompromisnog rešenja i zajedničkog jezika u interesu i Srba i Albanaca, ali i evropske budućnosti Srbije i celog regiona. Sa Gabrielom Escobarom razgovarao je i predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Bilo je reči o bilateralnim odnosima dve zemlje, o promjenama Ustava, međustranačkom dijalogu, ali Kosovo i Metohije nije bilo tema, kaže Dačić.
Ja sam ga informisao o onome što smo uradili u Narodnoj skupštini, da smo izglasali promjenu Ustava, što je naravno veoma pozitivno ocenjeno, pozdravio, zato što je to bitno. Ali oni to gledaju kao jedan veliki korak naprijed u reformi sistema vladavine prava i nezavisnosti pravosuđa.
Epidemijska situacija u Srbiji se ne smiruje i februar je počeo visokim brojevima novoobolelih od COVID-19, među kojima su i mladi i stari. Očekuje se da će i narednih desetak dana broj obolelih nastaviti da raste. Ne jenjavaju ni gužve u COVID ambulantama, a vakcinacija praktično stoji, upozorava državni sekretar Ministarstva zdravlja Predrag Sazdanović.
4 obavezna postulata. Prvo, virus postoji, nemoj da mislimo da ne postoji, još uvijek ljudi misle da ne postoji. Drugo, virus ubija. Treće, vakcina štiti od komplikovanih slučajeva, definitivno dokazano. I četvrto, ne. Vakcina nikog nije ubila, vakcinišite se. Kada pogledate ukupan broj zaraženih zdravstvenih radnika, odnosno oni koji nose posao, lekari, medicinski tehničari, sestre, on varira od ustane do 20-25%. To je ozbiljan manjak radne snage koja treba da iznese ovaj posao. Očekujemo da će biti plato, ako smo srećni, bit će negde otprilike oko Sretenja, a onda postepeno blagi pad negde krajem februara. Nisam pretjerani optimista kada kažu, ovaj omikron je kraj. Nije kraj.
Odluku američkog predsjednika Josefa Bajdena da u istočnu Europu pošalje dodatnih 3000 vojnika Moskva naziva destruktivnim potezom. Usled rastućih tenzija između Rusije i Ukrajine u vode Jadranskog mora uplovio je američki nosač aviona Harry Truman. Skupština Crne Gore danas odlučuje o predlogu premijera Zdravka Krivokapića o smeni potpredsjednika vlade Dritana Abazovića, a nakon što je njegov građanski pokret URA pokrenuo inicijativu za formiranje manjinske vlade. Još se međutim ne zna da li će Skupština imati kvorum za odlučivanje o Abazovićevoj smeni. Sednica parlamenta u Crnoj Gori počinje u 11 časova. Posle gotovo 3 sata borbe sa vatrenom stihijom, vatrogasci su uspjeli da ugase požar u manastiru Svete Trojice kod Ljubovije. Na objektu je pričinjena velika materijalna šteta. Oko 20 iskušenika se nalazilo u manastiru u trenutku sinoćnjeg požara, ali niko nije povređen, rekao je protosinđel manastira Serafim Petković.
Zvali smo odmah vatrogasca, oni su potrčali zaista hitno. Posle su došli drugi vatrogasci i pomogli i svima smo zahvali. Zaista došli puno ljudi. Nas je 20 u ovom manastiru ukupno. Hvala Bogu, niko nije stradao, niko se nije ni povredio, a uz Božju pomoć ovo ćemo sve ponovo sagraditi.
U gašenju su učestvovale vatrogasne jedinice iz Bratunca u Republici Srpskoj, Malog Zvornika i Bajne Bašte. Uzrok požara za sada nije poznat. In memoriam, dugogodišnji novinar radija i televizije Studio B, Velja Pavlović, autor kultnih i uticajnih emisija Nivo 23 i Duhovnici, preminuo je sinoć u 69. godini. Više od 40 godina bio je u novinarstvu. Od 1978. radio je na Studiju B. U 25. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće večeras protiv Monaka. Nikola Ivanović hvali večerašnjeg rivala, ali veruje u dobro izdanje svog tima.
To je ekipa koja igra izuzetno jako, koja igra u odbrani izuzetno agresivno, koja također u napadu ima ogroman kvalitet, dosta igrača koji mogu da, kažemo, izmisle koš. Jedna stvar koja nam ostaje da igramo kao što znamo, a to je da pokušamo da igramo odbrani kvalitetno kao što je bilo protiv Armanija, a u napadu da nalazimo bolja rešenja.
Meč Zvezda Monako u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Na istoku Srbije oblaci i slab sneg, na zapadu periodi sunčanog vremena. Temperatura danas od 3 do 9. 9 i 5 bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je u 10. U nastavku vas očekuje poslednji sat našeg jutarnjeg programa emisije Uhvati dan. Sa vama je Igor Obračević. Do slušanja. Prijatno.
Da ih ne bi pronašli, oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli, na krilima pod vazduha tebe su mi poslali.
9:09. Ušli smo u poslednji sat naše emisije, a do kraja našeg jutarnjeg programa još nekoliko zanimljivih tema. Pričat ćemo najpre o UNICEF-ovom programu za zapošljavanje mladih pod nazivom Unapređenje zapošljivosti mladih kroz radne prakse. O tome za nekoliko minuta razgovaram sa Markom Rakićem iz Sektora za razvoj mladih i adolescenata u UNICEF-u. Najavit ćemo i premijeru predstave Alisa u zemlji strahova večeras u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Biće reći i o monodrami Pus pas za sve nas, koja će biti izvedena također večeras u Istorijskom muzeju Srbije. A to je naravno i naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan.
Preta, não tem que vender jamais teu corpo à toa. Roxanne, esse ouro falso não vai dar. Caminhando na lama, sem pensar no que foi e que será. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Só sei que ainda lembro aquele sentimento que ainda dentro vai me arranhando quando penso que com uma mulher não sou uma boneca, não sou uma escrava, mas alguém que tem sempre o dever de se respeitar. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra.
UNICEF u Srbiji u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partnerima pokreće inovativni program Unapređenje zapošljivosti mladih kroz radne prakse. I o tom programu ja sada razgovaram sa Markom Rakićem iz Sektora za razvoj mladih i adolescenata u UNICEF-u. Dobro jutro, gospodine Rakiću.
Dobro jutro i vama i svim vašim slušalcima.
Verujem da ćete nas sada malo podrobnije upoznati sa ovim programom, šta on predstavlja i kome je prosto namenjen.
Da, kao što ste pomenuli, u saradnji sa svim partnerima, UNICEF je pokrenuo program za unapređenje zapošljivosti mladih kroz radne prakse. Program je namenjen nekom broju od 2000 mladih koji će priliku za prvom prilikom, odnosno radnom praksom, dobiti u nekoj od 500 kompanija ili organizacija u Republici Srbiji. Tako da program je zamišljen tako da pruži jednake prilike svim mladima i u suštini on nešto što karakteriše rad UNICEF-a jeste rad sa grupama koje imaju najmanje prilika, te primat u ovom programu dajemo mladima iz UNIC situacije.
Da. Kada se radi o mladima tog nekog uzrasnog doba, dakle ako pričamo o uzrasnom dobu između 15 i 24. godine, njihov položaj na tržištu rada je, da kažemo, i dalje nepovoljan. Pronalaženje posla je jedan od izazova, velikim delom naravno i zbog manjka radnog iskustva mladih u odnosu na odrasla nezaposlena lica. E sad, ako sam ja dobro shvatio, cilj programa i jeste razvijanje veština čime bi sebe mladi prosto učinili konkurentnijim na tržištu rada.
Tako je, baš tako, uz malu ispravku. Program je predviđen za mlade od 15 do 30 godina. Mm-hmm. Pomenuo sam pre termin mladi u NIT situaciji, pa bih iskoristio priliku da objasnim ovo NIT, pošto dešava se da ljudima to i nije uvek jasno. NIT mladi su mladi koji nisu zaposleni, koji nisu u procesu obrazovanja ili nisu u nekoj vrsti obuke. A kada govorimo o pitanju koje ste mi sada postavili, a tiče se ovog iskustva, ono što smo mi predvidjeli programom jeste priprema mladih za radnu praksu i spajanje mladih sa kompanijama, gde će kroz taj pripremni proces proći online obuke koje se tiču komunikacije, fiksnog i razvojnog mindseta, pisanja motivacijnog pisma i CV-a i tako ih pripremiti za prvi susret sa poslodavcem. Praksa kao takva koja dolazi kao sledeći korak jeste još jedna mogućnost pripreme mladih za aktualno tržište rada, gde nakon prakse ili mogu ostati u kompaniji ili mogu konkurisati za rad u nekoj drugoj, gde sada neće biti u situaciji da nemaju dovoljno iskustva, već imaju neko iskustvo recimo u periodu 2 meseca i ipak imaju, kako da kažem, dodir sa nekom kulturom u kompanijama, s organizacijama i slično.
Da, dakle, ovde će definitivno najviše, mislim, benefite imati i mladi i poslodavci. Kako je interesovanje za program?
Pa, do sada, ono što je interesantno, do sada je veliko interesovanje došlo sa strane mladih. Od trenutka kada su otvoreni pozivi, broj mladih koji se nalazi u bazi je 635, a kompanije su također pokazale veliko interesovanje. Sve je to rezultat jednog sistematskog rada koji smo u suštini potvrdili inovacionom mogućnošću spajanja mladih kompanija na platformi Biram uspeh. Tako da dovoljno da se kompanije prijave na platformu, imaju mogućnost pristupa bazi, mogu da vide mlade koji su zainteresovani u njihove profile i to je u suštini nešto što je puno olakšalo ceo proces.
Da, verujem da je tako. Prema nekim podacima, stopa nezaposlenosti mladih u prošloj godini iznosila je nešto više od 22%, dok je taj procenat u Evropskoj uniji 16,2, pa ja verujem da je eto ovaj program jedan pravi put kako bi se malo približili Evropskoj uniji i smanjili stopu nezaposlenosti mladih.
Pa iskreno, mi također verujemo u uspeh ovog programa. Kada smo kod stope nezaposlenosti, to je, kako da kažem, brojka koja varira i koja se prema zvaničnim podacima menja u odnosu na kvartale, tako da verujemo da će ovaj program uticati na smanjenje u sledećem kvartalu ili u narednim kvartalima dok traje implementacija.
Da, siguran sam da će tako i biti. Veliko vam hvala, gospodine Rakiću, na ovom razgovoru.
Hvala vama puno.
Moj sagovornik bio je Marko Rakić iz Sektora za razvoj mladih i adolescenata u UNICEF-u.
Saturday sun, I met someone out on the west coast. I gotta get back, I can't let this go. Saturday sun, I met someone, don't care what it costs. No ray of sunlight's ever lost. So tired of sleeping alone, tired of eating alone. I need to ask her, what's going on? Are we going strong? She felt that rest in her head. My shoulder was the perfect height. We fit so right. So what's going on? 'Cause I've been undone. The long drive, the coastline, looking at a first light. Am I still on her mind? Don't care what it costs, no ray of sunlight.
kiss was softer, softer than this. I'm reading her lips. Oh, each line I read, she left her books in my bed.
Slovenskom dramskom pozorištu posle nekoliko odlaganja večeras će premijerno biti izvedena predstava Alisa u zemlji strahova slovenačke autorke Eve Maković po motivima popularnog romana, naravno Alisa u zemlji čuda Luisa Kerola, a u režiji Aleksandra Popovskog. Reč je o savremenoj bajci koja kroz surove priče govori o strahovima mladih. Detalje saznajemo od Sonje Todorović Šegrt.
Radnja komada Alisa u zemlji strahova prati Alisu ne kao devojčicu, već kao 30-godišnjakinju koja bi trebalo da vodi život po današnjim pravilima društva, karijera, porodica, stabilnost i ponašanje odraslih, ali umjesto svega toga ima novog psihoterapeuta s kojim analizira stanje sopstvenog uma. Upravo ovaj tekst surove bajke bi izazovan za reditelja Aleksandra Popovskog, kome je ovo četvrta režija u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Eva je napisala jedan jako uzbudljiv tekst, ja uživam u svemu ovome zato što je bajka, zato što je suvremena bajka u kojoj su surove stvari i surove priče. Vidjet ćete scene koje znamo iz Alisa, točno fragmentarno, ali kao što i Alisa sama putuje kroz scene i priče. Sad svaka ima neku svoju dominantnu stvar, recimo ta čajanka počne taj period puberteta, onda gusenica je promena, trenuci kad čovjek treba se promijeni da uđe u nešto, u neki drugi svijet, da postane nešto drugo. Onda je ptičija trka priča o tome kako i u kom periodu počnemo da gubimo ideale kad dođe politika u naš život. Kraljica priča o napredovanju, šta smo sve spremni da bi napredovali u životu, da li smo spremni da gazimo preko leševa.
Glumicu Milenu Radulović po prvi put ćemo gledati na pozorišnoj sceni i to u glavnoj ulozi. Milena nije krila uzbuđenje zbog toga. Kako kaže, ovaj tekst kao da je pisan za nju.
Alisa u 2022. je nekako hrabra da ide dalje i da rizikuje i da, iako se plaši promjena, da se stalno trudi da se mijenja ulazeći u nove i nove i nove situacije, a zapravo je previše, ona kaže da nije dovoljno odrasla, ja mislim da je previše čista i naivna za sve to što nosi jedan odrasli ovaj život, tako da zato su to strahovi.
Premijera Alisa u zemlji strahove večeras na velikoj sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta u 20 časova. Oublie.
mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net i najbolji digitalni TV sadržaj i fiksni i mobilni i 12 meseci po jedan dinar. I lakše i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet. Prvi, dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari. Moja Ana, Ana je, moja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana. U prodaju, PGP, RTS.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program Treći klavirski koncert Rahmanjinova i Prva simfonija Skrjabina. Solisti Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko. Sunlight, tell me lies, we can argue, we can fight, yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro, black boy with the gold teeth, your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B, let me find out and see you coming over to me. This is way too long, I'm missing out, I know. This is way too long, and I'm not forgiving, love away, but
stressing at night, feel like you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing, cause then I won't need anything. But you're loving your body and a little bit of your brain. This is a way too long. I'm missing out, I know. This is a way too long. And I'm not forgiving, love away, but I don't feel
needs me.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Trećeg februara 1809. godine rođen je nemački kompozitor, pijanista i dirigent Felix Mendelssohn. Sa 9 godina je već bio vrsni pijanista, u 22. je napisao svoju prvu simfoniju, a 2 godine kasnije uvertiru Sanoletnje noći. Pored 5 simfonija, Mendelssohn je napisao niz klavirskih kompozicija, dela za klavir i orkestar i za kamerne sastave. Na današnji dan 1917. godine u Bitolju je rođena Fanula Papazoglu, istoričar, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, osnivač Centra za antičku epigrafiku i numizmatiku, akademik. Slušamo njena sećanja na dolazak u Beograd na studije 1936. godine.
Tako sam i došla sa jednim vrlo skromnim, bez ikakvih velikih planova, da studiram nešto, i moje su studije bile, ja moram reći, ipak žalosne. Ja sam 2,5 godine radila kao daktilograf, radila 8 sati dnevno računajući subotu i moje studije su morale da zaostanu. Tako da sam formalno studirala samo posljednje 2 godine pred rat. 40. 41. i 41. već je naravno tu rat i moram reći da sam ja apsolvirala braneći diplomski svoj rat u dvorištu u bašti profesora Budimira, gde sam došla posle 6. aprila, negde tamo juna 41. da pročitam svoj rad, da ga prodiskutim, on mi je rekao imam pravo da izađem na diplomski. Ja te diplomski ću položiti 1946.
Trećeg februara 1924. godine preminuje američki predsednik i Nobelovac Woodrow Thomas Wilson. I pored protivljenja javnosti, za vreme njegovog mandata, Amerika se uključila u Prvi svetski rat i na taj način pomogla da se krvoproliće ranije zaustavi. Slušamo deo govora Woodrow Wilsona o američkim indijancima u kongresu 1915. godine.
There are some dark pages in the history of the white man's dealings with the Indians, reamed with the greed and avarice of those who have thought only of their own profit. But it is also true that the purposes and motives of this great government and of our nation as a whole, so as the red men, have been wise, just and beneficent.
Na današnji dan 1989. godine preminula je balerina Nina Kirsanova. U Beograd je došla posle oktobarske revolucije i od tada je nastupala kao prva balerina Narodnog pozorišta. Bavila se i egiptologijom. Stekla je titulu magistra arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bila je osnivač prve baletske škole u Srbiji. Za vreme Drugog svetskog rata radila je kao bolničarka, ali se nije odvajala od umetnosti.
Budući u toj bolnici, ja napravila jednu trupu folklornu u kojoj ulazili primariusi, ložači, administrativci, sestre, lekare. I stvarno ovako noću, u dva sata kad me čekam, bići neće biti aksom, ja ih, znate, učila kolo, ovo, ona. Nabavili smo negde kostime i mogu da kažem za mene jedno iz takvih nezaboravnih prva proslava 1. maja, kad još nije bil kraj rata, ali oslobođen bil Beograd, moja folklorna grupa sa mnom otegrala. Stali smo se i svi se zadržali, zasvirali moje muzičare, mi zaigrali.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
Your turn to embrace.
9 je sati i 40 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a sada ćemo posjetiti Požarevac, kuća u tom gradu u kojoj je rođen osnivač arhitektonskog fakulteta Nikola Nestorović, koja se smatra muzejom kulturne istorije Požarevca. Decenijama propada. Prošlogodišnji pokušaj da se rekonstruiše odložen je zbog neuspele javne nabavke. Opširnije u prilogu Aleksandra Stanković.
Autentičan nameštaj sa polovine 19. veka, uvežen iz Pešte i Beča nakon prokišnjavanja, još samo štiti mreža koja hvata delove tavanice oslikane freskama 4-godišnja doba za koje se pretpostavlja da su delo napoljskih majstora. Ovo su posljedice dugo zaboravljenog objekta koji bi trebalo da bude Muzej kulturne istorije Požarevca. Gordan Bojković, direktor Narodnog muzeja Požarevac, pokrenuo je inicijativu da se obnovi.
Nažalost, negde tamo od 45. godine arhitekturu se ne obraća nikakva pažnja, a verovatno je taj odnos počeo i ranije. To je velika nesreća jer vi sa time gubite dostignuća i uspomeno trajanje generacije. Postojete jedno drvo bez korena, a drvo bez korena vam je balvan.
Prošlogodišnji pokušaj da se kuća u kojoj je rođen i odrastao Nikola Nestorović, osnivač arhitektonskog fakulteta u Beogradu, obnovi, odložen je jer tri ponuđača nisu ispunila uslove javne nabavke. Dejan Krstić, član veća za NVO, kulturu i informisanje, uskoro očekuje plan javnih nabavki.
Kao grad smo odlučili da obezbedimo ponovo novac u budžetu za 2022. godinu i da u januaru raspišemo novu javnu nabavku, da te malo kriterijume sa Zavodom za zaštitu spomenika malo spustimo, da bismo dobili kvalitetnog izvođača i ja se nadam da mi već od maja meseca krenemo u rekonstrukciju ovog objekta.
Niko iz nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Smederevu nije želeo pred kamere. Međutim, sve što oni traže je da na objektu rade stručni ljudi i da se koriste adekvatni materijali. Zbog prethodnog lošeg iskustva na rekonstrukciji krova traže dodatnu proveru, ali i da na restauraciji rade slikari, vajari, konzervatori, restauratori, jer su do sada izvođači to izbjegavali zato što znatno povećava cenu rada.
Kada rekonstrukcija bude završena, pristupit će se unutrašnjoj restauraciji i uređenju. U njoj će biti prikazan život porodice u 19. veku, kao i muzejska postavka o Obrenovićima, u čije je vreme Požarevac bio jedna od prestolica.
Thank you.
značajnijih temperaturnih promjena u Srbiji ovoga jutra. U Beogradu, Nišu i Kragujevcu i dalje 3 stepena, a u Novom Sadu 2. Najtopliji grad u Srbiji trenutno je Negotin sa 5 stepeni. 4 stepena trenutno je u Somboru, Valjevu, Loznici i u Zaječaru, dok je u većem broju mesta i gradova izmereno 3 stepena iznad nule. To su Sremska Mitrovica, Požega, Kraljevo, Kruševac, Ćuprija, Leskovac i Vranje. Hladno je u Sjenici i na Zlatiboru, minus 3 stepena, dok je najsvežnije na Koponiku, minus 8 stepeni.
Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte de ma vie. Je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai volé et chanté sous les airs. Tous les décors. Toute ma vie, j'ai gardé le même courage ancré au cœur et au corps. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sang à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'être comblé de tant de chance. Toute ma vie, j'ai gardé la joie même et la liberté de mon enfance. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sang à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie.
Bilo je malo čas reči o jednoj kući u Požarevcu koja se smatra muzejom kulturne istorije tog grada, a u Istorijskom muzeju Srbije koji se nalazi na Trgu Nikole Pašića u Beogradu večeras u 19 sati biće izvedena monodrama Pus pas za sve nas, nastala po motivima dnevnika Dijane Bogisavljević, u izvođenju i režiji Jelene Puzić, po tekstu Nine Džuver, a uz klavirsku pratnju Sonja Lukić, koja izvodi kompozicije mladog kompozitora Matije Anđelkovića. Monodrama je priča o Dijani Budisavljević, jednoj od najvećih humanitarnih radnica prošlog veka, koja je spasila između 8 i 10 hiljada srpske dece iz ustaških logora u NDH. Ovaj komad, pored toga što verodostojno prikazuje stradanje u Jasenovcu i drugim logorima, pokreće pitanje odgovornosti posleratne komunističke partije, ali i svih onih koji su živjeli ili se rodili posle rata, a da su o ovoj heroini čuli malo ili gotovo ništa. Monodrama je do sada predstavljena u brojnim gradovima u Srbiji i inostranstvu, a osim predstave možete pogledati i aktuelnu izložbu od Biedermajera do Medijale, slikarstvo 19. i 20. veka u Istorijskom muzeju Srbije.
Ostanem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Ostanem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Za našu reku nema više čistog izvora, za tvoj muk imam toliko pitanja, postoje li jedra za vetrove koji dolaze. Sad jasno vidim promene, i kolebam se, ali ima nešto što me sprečava da ostavim sve, sve naše korene. Lelek zemlje vuče se po poljima i dan nestaje, noć nastaje i bojim se kako su hladne tvoje ruke i tvoje istine. Sve više želim, a sve manje imam te, jer jak je glas što me doziva sa druge obale. Sad jasno vidim promene, rasteram zle duhove, pozovi me da živimo od istine, pozovi me da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me da ljubimo sve oblake.
Nešto više od 4 minuta, ostalo je do 10 sati, što znači da smo stigli do kraja još jednog druženja u emisiji Uhvati dan. Slede vesti, a onda i magazin na prvom. Sa vama će biti Olivera Stajić. A prijatan ostatak ovog četvrtka želi vam ekipa u sastavu, muzički urednik Aleksandra Paladin, ton majstor bio je Ivan Petrović, producent Branislav Jerković, ja sam Igor Obračević, a vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.
If you can stand the test, it's all for me.